سلام كمي أمسيكم تولد ولد جبريل زي بعسة تسعة عشرين خمسة متر باند حسر بعبلكم وان بيتو ساز محلالف دمس أمريكا يو لومي ربع عشرين كلتن لكاتيد كلتشحن عشرين سلستن وعسر تحمش لكاتيد كلتشحن عسر تحمش تاني نيجيريا حدش بريزيدنت ختمرست دالو لا አሜሪካ በሳልሳ ሀገር ዘሐልፉ ስደተኛታት ዕቅባ አይህብን ትብላላ ዝብሉ ድሕሪ ዜና ክነስዕብና ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ምእኩል ናይ ፅሑፍ ቅርፂ ምፍጣር ዝብል ብሰሙያ ዝተካየደ ዘተ ክንርኢ ኢና ምሳና ፅንሑ ሕጂ ናብ በትረ ስልጣን
كما يبعلكم على توزينا نهو بسنك اتقاب كبابي لسكانو سوماليا توليزو اللوغونسي كابها قرم تمزابيلوم ناب ايتيوبيا زاتو بزح سومالاويان سومانيان سلستن شعكم زبسه لعلواي كومسيون سدتنياتا تحبرات هاقراتن قوداي تملست ايتيوبيا نافليتام اتحبراو مقلس خمز حبرو ابزوبا دولو استعقبو مبزحاتوم دك انستيون هزاناتن زخون سدتنياتا سئنت مسرتاو قربات سلازقات امم محبر السب عالم تحقز تساوي تقريب الله ندمت امريكا الرئيطو الزهابو وهابو قال اقر قلود سدتنياتاتن كاب سدت تمرلستن اتيوبيا اتو باقال نقوسي كاب توم ابكل السومالي زلو سوينان سلستن شح سدتنياتات كساب حزي حقز كرخبو زخالو كلتا شح تراح ايوميلوم اتوم سدتنياتات معسكر سلازيبون لوم ابسطح قلقولن تحت قرباتن اصليلوم كمزلوون اتو باقال قليصوم قبطم زعرفو سومنات ابكبابي لسانو بزيتو العقونسي لعليس الساشع سومالاويان نابيتيوبيا مسقاروم لعلواي كومشن قداي سدتنياتات عبرات هاقرات زحلف عربي افليتيو بسنك اتقونسي باب معالتو حادا شح سبات نابيتيوبيا كمزساقرو امال كيتو اللو يبل ساب ساب قبرم كأل قبرمتن كاب عدي سابابا حالتات سوماليا نت اب مبرقاوي مقادشو بعطقات الشباب نشو عتسعة تتحيزو زنبرا منبر هنسا خمزة القوة تفاليتو منيستر حبرتا سوماليا ابززرق حزينة الشباب نعصر تسبات كمزق اتلن نشو عتسبات كمزق سلن تغيسو اتمنبر هنسا ابوغ زقسولو دقفتي منقستي زقماتلو ايو مقلاز منقستو وصيغو اتوم قدات سلامويانن سماتاتن يوم كبلي قلصوم لاتمت قعت زفت صمو أربعة عطوات الشباب كمزي قتلون حبير الله إزي كمزي لكلو منقست سومالي لاتمال أبزر قوح مقلسي أب ما كلاي زوبا شبالي أب لعلي الشباب أبز تخايد وفري أربعة كلتن أبالات تقجل كمزي تقتلو تفليت الله إزي راديو دمز أمريكاي نغلط هاقرات أفريقا زحاق وفعودت قداميتي ويزورو أمريكا بعلت بيت بريزيدنت بايدن لومي بناميبيا يجمر الله زرزر ناي قعزئنن زرخب أم سباتن قناس لوحسنة تساتتا تباهيلو أزي أسني زولو عودات اتن قدامي تويزاروغن أمحيال دك آنستيو حاقز هساناتن مدنفع وحسنة مقبن زتكورة كمزخون كابيت صحفة زواتس مقلاتسي ينتصر محدار بايدن بحلفي دحر ورا روسيا أب أوكرين نمرحتي هاقرات أفريكا بمخصب بزوح نتفتات يكايد كمزولو زذكريو روسيا ون بمنقد منيستر وصاي قدات أبيلا أبتن كل في هاقرات أفريكا زوالتن مبصحت كايد الله عدد قداميتي ويزرو جيل بايدن أكال إتم محدار بايدن تا أهقر نمخصب زقابرو زولو صراحتي غيروم زريو تنتن تون اللو جيل بايدن كدمي حزي حموشتك زي أب أفريكا مقشافت سيمانيان أبكل تشان عصرت عادن معسكر سدتنياتا داداب كينيا أبزبس حلوان أتوم سدتنياتا تحاقز نقبار اللوم ساوعيت أغربا نيران لومون بتمساسالي نابتي معسكر سدتنياتا كبس حقيين زبل تسميتا اللو استفلاليا قدامو تويزرا زرت أمريكا ببوانو ان أفريكا بسيحنين مبزاحتو وان أب سبعوي حاقز زتوكورا عداتيين زفت سماء بيتفرد إيران أبتي هيوات بزوحات زت فأمت كعت مسجد خلتشحن شمونتن عما تمرت إيد نيروون زبولو شامشد شارمهد ناي موت بيين هيبو سبا سلطان إيران شارمهد مراحي وتادراو قجل كوينو نتي أبشحن تشعت ميتن سبعان تشعت زت علوه نقسنت إيران كمالس زكالس إيلو يغصو ናይ ኣሜሪካ መንበሪ ፍቓድን ናይ ጀርመን ዜግነትን ዘለዎ ሻር መሃድ ብኣባላት ፀጥታ ኢራን ተጨውዩ እዩ ናብቲ ሃገር ተወሲዱ። ስድራ ቤቱ ውሃቢ ቃል ናይ ተቃዋምቲ ውድብ ደኣ እምበር ኣቦቦ እምበር ኣይነበረን ኢሎም ይሙግቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሻምሽድ ሻር መሃድ ዘይቅኑዕ ፍርዲ ተበይኑ ብምባል ጀርመን ኣብ ግዛኣታ ንዝነበሩ ክልተ ዲፕሎማታት ኢራን ሰጉጓላ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ሻር መሃድ ብዘይግቡእ ምእሳሩን ኣብ ናፃ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራቡን ክምግ ፀኒሑሎ። ሎሚ ድማ ንቤት ፍርዲ ኢራን ነቲ ዝሃቦ ውሳነ ክልውጦ ይፅውዕ ኣሎ። ሻር መሃድ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣሎ። ደቡብ ኮርያ ጃፓንን ኣሜሪካን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ጥቓ ማያዊ ግዛት ደቡብ ኮርያ ሓባራዊ ወታድራዊ ልምምድ ኣካይደን። ብረት ሰለስተ ኣካላት ኣብ ባሕሪ ጃፓን እውን ተመሳሳለ ወታድራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ይፍለጥ። ዝተፈላለዩ ወገናት እቲ ኪዳን ብተናፅል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንሓድነቶምን ማያዊ ግዛኣቶምን ዘጠናኽር ምዃኑ ኣመልኪቶም እዮም። እቲ ሓባራዊ ወታድራዊ ልምምድ ዝተገብረ ሰሜን ኮርያ ከም ግብረ መልሲ ነቲ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝተኮስኡ ሚሳይላት ሰሙን ኣብ ዘይመልኦ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሰሜን ኮርያ ነቲ ሓባራዊ ልምምድ ንወራር ዝግበር ምቅራባት ኢላ ትገልጾ። ንመርበብ ኣመላለስቲ ሓሽሽ ክህድን ብመንግስቲ ሜክሲኮ ንዝቆመ ኣካል ክመርሕ ተመዚዙ ዝነበረ ኣባል ካቢኔ ካብቶም ገበነኛታት ጉቦ ተቐቢሉ እዩ ብዝብል ብዝቐረበሉ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ኣሜሪካውያን ኣባላት ፈራዶ ወይ ከዓ ጁሪ ገሊፆም። ኣብ ኒውዮርክ ዝተሰየሙ እቶም ፈራዶ ኣብ ልዕሊ ጀናሮ ጋርሲያ ሉና ዝተዋህበ ብይን ኣፍሊጦም ኣለው። በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ነቲ ብንባብ ዝቐረበ ብይን ከም ዝተኸታተለ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ጋርሲያ ሉና ኣብ ኣሜሪካ ብገበን ዝተኸሰሰ ዝለዕለ ሜክሲኮዊ በዓል ስልጣን ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ንሱ ነቲ ዝቐረቦ ክሲ ነፂግዎ እዩ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ካብ በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ኣይኩም ሓልፍ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ናይጀርያ ፀገማት ፀጥታን ቅልውላዊ ቁጠባን ኣብ ዝተጋደደሉ እዋን ሓድሽ ፕሬዚደንት ክትመርፅ ትሸባሸባላ። እቲ ዝመፅእ ቀዳም ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕፅረት ገንዘብን ነዳድን ዝፈጥሮ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ መረፅቲ ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ቲሞቲ ኦቤዙ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርበ።
ኣብ 24 ዓመት ታሪክ መረፃ ናይጀርያ እቲ ዝዓበየ ፕሬዚዳንታዊ ተናሓናሕቲ ዝተረኣየሉ መረፃ ቀሪቡሎ። መብዛሕትኦም መናእሰይ ምዃኖም ዝንገረሎም ዘሎ 10 ሚልዮን ሓደስቲ መረፅ ተሓዊሱ 93.4 ሚልዮን ናይጀርያውያን ክመርፁ ተመዝጊቦም ይርከቡ። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ቅልጡፍ ምንቅስቃስ እዚ ንሕንሕ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ምርጫታት ዝተፈለየ ክገብሮ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ካብዞም ሓደስቲ መረፃታት እቲ ንፓርቲ ሸቃሎ ዝመርሕ ዘሎ ፒተር ኦቢ ክርባሕ ከም ዝኽእል ይትንብዩ። ስሞያ ከም ዝብልዎ ነቲ ቅድም ኢሉ ኣብ መንጎ ክልተ ቀንዲ ፓርቲታት ጥራሕ ዝካየድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ባህሊ መረፃ እቲ ሃገር ሰይሩ ዝወፀን ሳልሳይ ሓይሊ ተናሓናሓይ ፓርቲን እዩ ይብሉ። ነባሪ ኣቡጃ ጀይሰን ኦንዌ ኦቢ ነቲ ስራሕ ዝኸውን ብልፅ ሰብ እዩ ይብል።
This man has what I call a clean slate. He said
እዚ ሰብ ንጹህ እዩ። ዝኾነ ስጋኣት ወይ ጥርዓን እንተሃሊኩም ኣምፅእዎ ክርእዮ ኢሉ ስጋብ ሎሚ ግን ወላ ሓደ ሰብ እኳ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ክሲ ከምፅእ ኣይከኣለን። ነዚ ድማ እየ ንፒተር ኦቢ ዝመርፅ።
ኦቢ ቁጠባዊ መምዕርራያትን ውሕሉል ኣካይዳ ኣብ ወፃእታት መንግስትን ክገብር ምዃኑ ቃሊኣት እኳ እንተሃለወ ኣንጻር ዓብዪ መሰረት ዘለዎም ፖለቲካዊ ፓርትታት ናይጀርያ እዩ ዝገጥም ዘሎ። ፖለቲካዊ ንጉስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦላ ኣሕመድ ትኒቡ ኣባል ገዛእ ፓርቲ ኤፒሲ ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ኮይኑ ንሱ ውሕስ ፀጥታዊ ኩነታት ንምፍጣር ክቃለስ ምዃኑን ፖሊሲታት እቶም ዝፋነው ዘለዉ ፕሬዚዳንት ሙሓማዱ ቡሃሪ ንምቕፃል ክሰርሕ ምዃኑ ቃሊኣቱ። ምክትል ፕሬዚዳንት ነበርን ኣባል ቀንዲ ተናሓናሓይ ፓርቲ ፒዲፒ ፒፕልስ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝኾነ ኣቲኩ ኣቡባከር እዩ ካልእ ተናሓናሓይ። ደገፍቲ ከም ዝብልዎ ዘለዎ ልምዲ ብሉፅ ተመራፃይ ከም ዝገብሮ ይዛረቡ። ናይጀርያ ተጋፊሑ ዝርከብ ፀጥታዊ ፀገማታ ንምቁፅፃር ትገብሮ ፃዕርን ነቲ ቁልቁል ኣፉ ዝሃምም ዘሎ ቁጠባኣ ንምድሓንን ክትቃለስ ፀኒሓ እያ። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ መረፅቲ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ግን ንሱ ጥራሕ ዘይምዃኑ እዮም ሰሞያ ዝገልፁ። ኢዳያት ሓሳን ዳይረክተር ማእኸል ልምዓትን ዴሞክራሲን እያ።
ከም ናይጀርያ ኣብ ዝበለት ወናኒ ትምህርቲ ነዳዲ ሃገር ሕፅረት ነዳዲ ከጋጥም ከሎን ናይ ገንዘብ ናይራ ኣጋጢሙ ዝርከብ ሕፅረት እንተሓዋዊሱ ኣብ ኩሎ መዳያት ስርዓተት ምርጫ ካልእ መግለፂ ከስዕብ ገይሩ እዩ። ሰባት ከመይ ይመርፁን ኣብ እዋን ምርጫ ከጋጥሞም ትፅቢት ዝግበረሉን ክንርኢ ከለና ኣብ ተቀራራቢ ንሕንሕ ንኣሽቱ ነገራት እውን ለውጢ ከምፅኡ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርዳእ።
ማእኸላይ ባንኪ ናይጀርያ ኣብቲ ሃገር ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ንከጋጥም ምክንያት ዝኾነ ኣብ ቀረባ ዘካየዱ ለውጢ ገንዘብ ንኸናውሑ መብዛሕትኦም ሕፅያት ተናሓናሕቲ ሓቲቶም እኳ እንተነበሩ እቲ ባንኪ ግን ካብቶም ፕሬዚዳንት ብዝረኸቦ ደገፍ ንሕቶታቶም ነፂግዎ እዩ። ኣልዮ ዓብዱላሂ ነባሪ ኣቡጃ ኮይኑ መስቲ ሓዱሽ ዝወፀ ፖሊሲ ገንዘብ ዝፈጠሮ ቅልውላው ይገጥም ከም ዘሎ ይዛረብ።
ቅድሚ
3 መዓልቲ ምስቲ ገንዘብ ተተሓሒዙ ኣብ ከባቢና ዝተላዕለ ናዕቢ 2 ሰባት ሞይቶም። እዚ ኣብ ኣፍንጫይ ትሪኦ ዘለካ ምልክት ኣብቲ ዕለት ዘጋጠመኒ እዩ።
እዋን መረፃ እናተቐረበ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣፈፀምቲ መረፃ መጥቃዕቲ ይበፅሖም ኣሎ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ናብ ናቁጣታት መረፃ ክውሕዙ ኣብ ዝተቃረብሉ እዋን ከጋጥም ንዝኽእል ናዕበይ ስጋኣቶም ዝገልፁ እውን ኣይተሰኣኑን።
ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ በኒናዊ በዓል ዋኒን ኣንተርፕረነር ኣብ በኒን ጓሓፋት ተኽሊ ናብ ፈሓም ይልውጥ ኣሎ። ዝተበግሶ ካብ ኣእዋም ዝፈሪ ፈሓም ብምቕናስ ኣብ ክንክን ከባብያዊ ሓለዋ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልዎ ይብሉ ክኢላታት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገረመድህን ከቕርቦ እዩ።
መሸፈኒ ቆፅሊ ምሸላ ባሕሪ ወይ ዕፉን ቅራፍ ካሳባ መሸፈኒ ፍረ ኮኮናት ከምኡ እውን ተፈጥሮዊ ጓሓፍ ዘይልሙድ ጥረ ነገራት ሓዱሽ ዓይነት ፈጠራ ስራሕ ነጋዳይ ፈሓም ወይ ከሰል ሮናልድ ኣጆቪ እዩ። እዚ ኣብ በኒን ንመብሰል ምግቢ ዝውዕል ፈሓም ወይ ከሰል ንምምራት ይበርስ ዝነበረ ኣእዋም ክንኪ ተስፋ ተገይሩሉኣሎ። ናይ ዕንጨይቲ ፈሓም ኣብ በኒን ካልኣይ ቀንዲ ምንጪ ነዳዲ መብሰል ምግቢ እዩ። እቲ ድሌት ድማ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። እታ ሃገር ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ 3.3 ሚልዮን ቶን ዕንጨይቲ ናብ ፈሓም ቀይራ ነይራ። ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምዝነበረ ክነፃፀር ከሎ 2.5 ሚልዮን ቶን ነይሩ። ብመሰረት መረዳእታ ባንኪ ዓለም ካብ ናይቲ ሃገር ኣድዋራት ዝፈረየ ፈሓም ተፃዒነን ብዝመፃ ማዕለያ ዘይብለን ናይ ፅዕነት ኮለኛታት ዝጎሃየ ወዲ 36 ዓመት ፈጣሪ ስራሕ ኣንተርፕረነር ሮናልድ ተለዓዒሉ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘላቂ ዝኾነ ዝሓሸ ኣማራፂ ክርኢ ተንቀሳቂሱ። እዚ ኩሉ ኩንታላት ፈሓም ናብ ከተማታት እናተጓዓዘ ከመይ ገይሩ እዩ ንብርሰት ኣእዋም ክንከላኸል ንሕተት ዘለና ኢለ ሓቲተ ይብል። እዚ እዩ ናይ ባዕለይ ምርምር ክገብር ዘለዓዓለኒ ይብል ብምውሳኽ ሮናልድ ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኢኮሲካ ከም ዝገለጾ ንእሽቶ ጉጅልኡ ካብ ሕርሻዊ ጓሓፍ ዝተጠሓነ መብሰል ምግቢ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ። ካብቲ ስሩዕ ፈሓም 3 ዕፅፊ ንከባቢ ውሑስ እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ ልዑል ዋጋ ኣለዎ፣ ነቲ ምግቢ ድማ ብቕልጡፍ የብስሎ ይብል። ልዕሊ 60 ሚእታዊ ፍርያት ፈሓም ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ይምረት። ናይ ዝቀንዲ ምንጪ ኣድዋርን ኣቋምን ኮይኑ ብርሰት ድሩይ ይብል ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ምግቢ ፋኦ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ። ነዚ ንምልዋጥ ይፍትኑ ካብ ዘለዉ ሮናልድ ሓደ እዩ። እቲ ካልእ ኣማራፂ ንከባብያዊ ሓለዋ ዝምቹ ኣይኮነን ኢሉ ክኢላ ከባብያዊ ሓለዋ ፓምፊለ ሁንጂ እዚ ንከባቢ ኣይብክልን ኢሉ ዕንወት ኣይስዕብን ይብል ብምውሳኽ ከምዚ በለ መሃዛይ ምህርቲ ፍሓም ተወሳኺ ብርሰት ከባብያዊ ሓለዋ ንምክልኻል ብቕልጡፍ የድሊ እዩ ይብል። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ከባብያዊ ሓለዋ ተመሳሳሊ ፕሮጀክትታት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ካሜሮን፣ ኬንያን ታንዛኒያን ኣድላይ ምዃኑ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣስሚሩሉኣሎ። ሮናልድን ሰራሕተኛታቱን ቅድሚ ኣቃፂሎም ናብ ካርቦናይዝድ ሓይሊ ምቕያሮም ነቶም ናይ ተፈጥሮ ጓሓፋት ኣኪቦም መልክዕ ኣትሒዞም የንቅፅዎ ናብ ነዳዲ ቀይሮም ብኪሎግራም ወይም ብኩንታል ይሸጥዎ። ተደላይነቱ እናወሰኺ ይኸይድ ኣሎ። በብንእሽተይ ክኸረፂት ስለዘይዋፅ ሎሚ ብጃምላ ኢና ንሸጡ ዘለና ይብል ሮናልድ። እዚ ብግዜ ቀስ እናበለ ክቕየር ይብል ብምውሳኽ
ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ፅቡቅ ፍልስፍና ፈጠራ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕቲ ናብ ሳልሳይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ብካልኣይ ሃገር ሓሊፎም ናብ ሳልሳይ ሃገር ማለት ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብታ ዝሓለፉላ ሃገር ፈለማ ዕቑባ ከይሓተቱ እንተ መፂኦም ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ምሃብ ከም ዝኽልክል ምምሕዳር ባይደን ትማሊሰሉ ሳፊጡሎም እዚ ነቲ ብሰንኪ ክልከላ ቤት ፍርዲ ከተተግበረ ዝተረፈ ፃዕሪ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ እውን ዘንፀባርቅ እዩ። ንፀብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ መንያፍ ወርቂ ከተቅርቦ እዮም።
ምምሕዳር ባይደን ትማሊሰሉስ ዝገለፆን ብካልእ ሃገር ሰጊሮም ናብ ዶብ ኣሜሪካ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብታ ፈለማ ዝኣተወሉ ሃገር ዕቑባ እንተዘይሓቲቶም ዕቑባ ከም ዝኽልከል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ግን እዚ ስጉምቲ ሕጋዊ ብድሆታት ከም ዘጋጥሞ ዳርጋ ርጉፅ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2019 ተመሳሳሊ ክልከላ ንምግባር ወጢኖምስ ግን ቤት ፍርዲ ሰማዓይ ይግባይ ከይትግበር ከልኪሉ እዩ። እዚ ምምሕዳር ባይደን ትማልሰሉስ ኣቕሪቦ ዘሎ ሓሳብ ፈለማ ርእቱኡ ንክህበሉ ን30 መዓልትታት ናብ ህዝቢ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪ እዩ ብወግዕ ዝጸድቕ። እንተጸዲቑ እውን ንኽልተ ዓመታት እዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል። ሰበስልጣን ምምሕዳር ባይደን እቲ ንዝርጋሐ ኮቪድ-19 ንምግታእ ተባሂሉ ዝተተግበረ ክልከላ ምሃብ ዕቑባ ምስ ኣብቃዓየ እዚ ውሳነ እዚ ክትግበር እዮም ትፅቢት ዝገብሩ። እቲ ስልጣን ታይትል 42 ተባሂሉ ዝፍለጥ ውሳኔ 11 ግንቦት ከብቅዕ ነይርዎ፣ ግን ብሕጋዊ ብድሆታት ክልተ ግዜ ተናውሒ እዩ። ዋሕዚ ስደተኛታት ነዚ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘገደዶምን ካልእ ምርጫ ከም ዘይብሎምን እዮም ፌደራል ኣብያተ ዕዮ ድሕነት ውሽጢ ሃገርን ፍትሕን ዝገልፁ። እቲ ታይትል 42 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓንቀፅ ምስ ኣብቃዓ ካልእ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ካብቲ ኣብ ፍርቂ ተሓሳስ ጀሚሩ በብዕለቱ ዝረአ ዋሕዚ 8600 ስደተኛታት ናብ 11 ክሳብ 13,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ዝኾነ እሞ ብሜክሲኮ ኣቢሉ ናብ ዶብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ሰብ ፈለማ ኣብ ሜክሲኮ ዕቑባ ዘይሓተተ እንተኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ንምሕታት ብቑዕ ኣይክኸውንን እዩ። ከቢድ ህፁፅ ፀገም ጥዕና ዘጋጠሞ እንተኮይኑ ወይ እውን ከም ቅትለት፣ ፀወታዊ ዓመፅ፣ ጨወያን ዝበሉ ንህወት ኣዝዩ ዘስግኡ ኩነታት እንተሃልዩ ብፍሉይ ዝረአዩ ዝኸውን። ብዘይኣላዩ ዝመፁ ቆልዑ እውን ካብዚ ነፃ ክኾኑኦም ብመሰረት እቲ ውሳኔ። እቲ ውሳኔ ስደተኛታት ብሲቢፒ ዝተባሃለ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ተጠቂሞም ዕቑባ ክሓቱ ዝጠልብ እዩ። እዚ ስደተኛታት ሓደገኛ ጉዕዞ ከይገብሩ ዝከላኸል እውን ምዃኑ እዩ እቲ ምምሕዳር ዝገልጽ። ንቐፍቲ ግን እቲ ኣብ ቴክኒካዊ ፀገም ዘለዎን ንመዓልቲ እውን ክንደይ ቆፅራ ከም ዝቕበልን ንፁር ኣይኮነን ብምባል ይነቕፉ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ እዚ ትማልሰሉስ ዝቐረበ ውሳኔ ካብቲ ናይ ትራምፕ ዝነበረ ዝተፈለየ እዩ፣ ሕድገታት እውን ዘለዎ እዩ ይብሉ። ምምሕዳር ባይደን ካብ ኩባ፣ ሄይቲ፣ ኒካራጓዋ፣ ቬኔዙዌላን ዩክሬይንን ሰባት ዝመፅሉ ሕጋዊ መንገድታት እውን ኣቐሚጡ እዩ ይብሉ። ተሓለቕቲ ስደተኛታት ግን ኣብ ዶብ ዕቑባ ዝሕተተሉ መንገዲ ውሱን ብምግባር ሰባት ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ዝበለ ዕቑባ ስደተኛታት ስለ ዘየለ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ክፅበዩ ኣይኽእሉን እዮም ክብሉ ይምግቱ። 4 ዲሞክራት ሴናተራት ባብ መንደዝን ኮሪ ቡከርን ካብ ኒውጀርሲ፣ ቤን ሬይ ሉካን ናይ ኒው ሜክሲኮን፣ ኣሌክስ ፓዲላ ናይ ካሊፎርኒያን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዝቐረበ ውሳነ ቅሬቶም ገሊፆም እንደገና ክሕሰበሉ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ውሳነ ዝቐርብ ዘሎ ሪፓብሊካን ዝቆፃፀርዎ ባይቶ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ደቡባዊ ዶብ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኢሎም ክገልፅዎ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዎ እዋን እዩ። ደለይቲ ዕቑባ ብማእኸላይ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣቢሎም ናብ ዶብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ኮስታሪካን ሜክሲኮን እዮም ዝጥቀሙ። ክልቲኣተን ሃገራት ጥዑይ ስርዓተ መሕተት ዕቑባ ዘለዎን እኳ እንትኾና ግን ኣብ ቀረባ ዓመታት ብዝሒ ዋሕዚ ደለይቲ ዕቑባ ኣጋጢምዎን እዩ ዘሎ። ሜክሲኮ ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ብብዝሒ ዘጋጥማ ዘሎ ሃገር ኮይና ዓሚ 118,478 ሓተቲ ዕቑባ ተቐቢላ እያ። መብዛሕትኦም ካብ ሆንዱራስ፣ ሄይቲን ቬኔዙዌላን እዮም። ብዙሓት ከዓ ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ነቲ ስርዓተ ምሕታት ዕቑባ ዝጥቀሙ እዮም። ብመሰረት ፀብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ምቕርና ብተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ቋንቋ ትግርኛ ብዙሕ ተጻሒፉሉን ተሰኒዱን እዩ። ይኹን እምበር ዛጊት ሓደ ምእኩል ናይ ጽሑፍ ቅርጺ ንምፍጣር ኣይበጽሐን። እዚ ኣጓፍ እዚ ፈለማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝጸሓፍ ክኸውን ከሎ፡ ካብኡ ቀጺሉ ድማ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ክልተ ህዝብታት እቲ ቋንቋ የመልክት። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እምበኣር ኣብዚ ኣርእስቲ እዚኣ ክተተኩር ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰን እዮም። ኣንጋዲ ገብረ ገብረ መድን እዩ። ኣጋይሽና ነብሶም ብምፍላጥ ክጅምር እዮም።
ብቀዳምነት የቀኒልና ነቲ ዕድመ የቀኒለይ ብኡ ክንጅምር እንኳዕ ድሓን መፅኻ ከዓ ገብረ ክርስቶስ ወይ ከዓ ሕጂ ቅርብ ንዕልል ነርና ቅድሚ እዚ ናብ ዝፈነወ ምእታውካ እሱ ኣምስተርዳም ይቕመጥ ቅድሞ ዳ ከይሉ እምበር ኣነ ውን ኣብ ኣምስተርዳም ይቕመጥ ነረ የቀደም ብዝኾነ ናብቲ ስራሕ ሕጂ ኣነ ናይ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ እየ ፕሮፌሰር እየ ናይ ስነ ፅሑፍ ናተያተክሮ ናይ ኣፍሪቃ ስነ ፅሑፍ ከምኡውን ብሓፈሽኡ እዚ ፖስት ኮሎኒያል ስታዲስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ላይደን ናተይ ፒኤችዲ ካብኡ እዩ ናይ ኣፍሪካ ስነ ፅሑፍን እዚ ክሪቲካል ቲዮሪ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ፍልስፍና ኮይኑ ዘሎ እዩ ናተ ፒኤችዲ ሲኢ ነይሩ ዳሓር ብድሕሪ ኣብ ካብቲ ዝሰራሐ ኩሉ ቦታታት ማለት እዩ ኣብ ላይደን ዩኒቨርሲቲ ከም ተመራመሪ ቁርቡን ከም መምህር ኮይነ ሰሪሐ ነረ ብድሕሪኡ ነስመራ ዩኒቨርሲቲ ከይደ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከዓ እቲ ኤሪትሪያን ላንጓጅ ሊትሬቸር ዲፓርትመንት ዝበሃል ኣብኡ ምስ ካልኦት ብፀተይ ኮይና ጀሚርናዮ ኣብ ሕጂ ገለ 17 ዓመት 18 ዓመት ገይሩ መስለኒ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ መፅእ ኣለኹ ገለ 8 ዝኮነ መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ ምስነ ፅሑፍ ብግለይን ምስ ካልኦት ከም ኣረታዕን ኮይነ ኣብ 2021 ከዓ ናይ እዚ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ዝበሃል ማሕበር ኣሎ ናይ ኣፍሪካውያን ናይ ስነ ፅሑፍ ማሕበር እዩ ንኩሉ ኣፍሪቃ ንውክል ናቱ ፕረሲደንት ከዓ ኮይኑ ኣገልግለ እዚ ብሓፂሩን ውሒልኩም ከይከውን ይቅሬታ
መስግን ፕሮፌሰር ገብሮ ክርስቶስ
ይቀኒለይ ስለዝዓደምካኒ ኣነ ብስነ ልሳን ከምኡውን ብኮምፒተር ሳይንስ ክልተ ዲግሪታት ኣለዋኒ ማስተርስ ካብ ኣብዚ ቀረባዋን ከዓ ገና ፒኤችዲ ወዳዲ ኣለኹ ግን ተናዊሒ እዩ ንሱ ብጎኒ ጎኒ ስለ ካልእ ስራሕቲ እናሰራሕኩ እየ ዝነብር ሓደ ትካል ዝሰርሖም ስራሕቲ ሜድያ ኣለኒ ትግሃት ዝበሃል ሜድያ ብትግርኛ ብእንግሊዝኛ እውን ብዛዕባ ብፍላይ ብናይ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገራት ዝንፅሕፈሉ ካሊእ ብዝበለፀ ግን ኣብ ቋንቋ ድልየት ኣለኒ ብፍላይ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ግእዝ እውን ብሓፈሻፍቲ ካብ ግእዝ ዝወፁ ዋላ ክንብሎ ንክእል ኢና ቋንቋታት ድልየት ኣለኒ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሓደ መርምሩ ዶትኮም ዝበሃል ዌብሳይት ኣለኒ ብሓፂሩ እንታይ ዩንሱ ብዛዕባ ስርዓት ቋንቋ ትግርኛ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ሓቂፉ ዝሓዘ እዩ እቲ መልዓለ ሓሳብ ከዓ እንታይ እቲ ቋንቋ ቋንቋ ትካላት ቋንቋ ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ሓሳብ ክንገብሮ እንተኮይና ስርዓት ምትካል የድሊ ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ እዚ ያክለኒ ይመስለኒ
ኣነለ ገብረ ክርስቶስ እሞ ከምቲ ዝገለፅኩምሞ ክልቲኹም ኣብ ቋንቋ ትግርኛ መፅናዕቲ ዘካየድኩም ተካይዱ ዘለኹምን ኢኹም ቅንቢ ናብ ዝርዝር ነጥብታት ምእታውና ቋንቋ ትግርኛ ብዝተፈጠረሉ ዕድል ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ኤርትራን ትግራይን ናይ ስራሕ ቋንቋ ካብ ዝኸውን ክንዲቲ ዝድለ ማዕቢዶ ዶ ክበሃል ይከኣል ፕሮፌሰር ግርማይ
ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሰፊሒ ከዓ ከምቲ ዝድለ ማዕቢሉ ዶ መቸምቲ ምድላይ ትንደልዮ ብዙሕ እንድዩ ትመጠን ሪያሊስቲክ ትከውን ኣለካ ከከም ኣረኣያካ ከከም ኣተሓሕዙ እዩ ብዝመስለኒ ግን ኣብቲ ኣነ እውን ኣብቲ ብዛዕባኡ ክመራመር ከለኹ ዝያዳ ክስሕፍ ከለኹ ማለት እዩ ገለ ዓመታት ትገብር ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ተኮድካ ተሪኢካዮ እቲ መግዛእቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብፍላይ ግዜ ሃይለስላሴ ብዕሊ ኣብቲ ናይ 1958 ዝነበረ ኮንስቲቱሽን ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ትዕላዊ ቋንቋ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክኸውን ኣለዎ ይብል ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ትግርኛ ቋንቋ መምዕባል ኣይደለዮ ናብ ትምህርቲ ኹን ኣብ ስነ ፅሑፍ ኹን ዓንቂፅዎ እዩ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ናይ ዓረብ ውን ሕጅብቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኢትዮጵያን ስተይት ማለት እዩ ናቲ ፖሊሲ ናቲ ቁዋም ክምእከል ስለ ዘለዎ ከም ኩሉ ነገር እቲ ናይ ቋንቋ ተሓሕዛ እውን ነተን ካልኦት ቋንቋታት ከማዕብለን ኣይደለየን ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ብፍላይ ቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ ብፍላይ ካብኡ ናኡ እንተወሲድካዮ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ምስ ዓረብ ኣቢልካ ተሃሲ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ብፍላይ ኣብ ግዜ እንግሊዝ እቲ ጋዜጣታት ማዕቢሉ ነይሩ ካብ ኤርትራ ሸን ክዛረብ ዘለዉ ቲ ግዜ እቲ ዜጣ ጥራሕ ዘይኮነስ ክቡር ሓርበኛ ነፍሴር ኣበይ ወልዳ ወልዲ ማርያም እዮም ነሮም ናይ ሰሙናዊ ጋዜጣ ኣዳላዊ ትግርኛ ላንጉጅ ካውንስል ዝበሃል ተኺሎም ነይሮም ምስ ሓደ ፕሮፌሰር ኤድዋርድ ኦሎንዶርፍ ዝበሃል ድሓር ፕሮፌሰር ኮይኑ እንግሊዛዊ እስዩ ነይሩ ናይቲ ሜድያ ኣካየዲ ሕጂ እዚ ኣብ 1944 ዓ ም ኢና ዝዛረብ ዘለና ኣብዚ ግዜ ዘንዳሕር ክስታይ ክንዝካር ኣድልዩ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ነፃ ዝወፅ ሃገራት ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ ኢትዮጵያ ጥራሕ ነፃ ነራ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ሕምዚ ናይ ላንጉጅ ካውንስል ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ነይሩ። መጀመርታ ናይ ትግርኛ ላንጉጅ ካውንስል ናይ መጀመርታ ናይ ኣፍሪካ እዩ ነይሩ ብዘይቀላዓለ ናይ መጀመርታ ጀሚሩ ነይሩ። ስለዚ ተጀማምሩ ፅቡቅ ክነሱስ ዳሓር ግን ከም ብኡ እንድሕር ሓሲብካየስ ብዙሕ ሲ ኣይከደን ትብል ማለት እዩ እቲ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ዞናን ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ዕላማኦም ኣብቲ ፅሑፍ ዕላማናሲ ነዚ ቋንቋ ትግርኛ ሓድሽቲ ቃላት ንምሃቡ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብ ካልኦት እውን ተለቂሕካ ምህብታሙ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ስዋሱ ክንገብረሉ ኢና፣ ስታንዳርዳይዝ ክንገብሮ ኢና፣ ካልእ መንገድታት እውን እንዳደለና ከነማዕብሎ ኢና እዮም ዝብሉ። ስለዚ ትምኒት ኣቐዲሙ ጀሚሩ ምናልባት ናህሪ ከምቲ ተደለየ ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ፣ በቲ ሓደ ሸነ ከዓ ድሓኒ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ከም ቋንቋታት ናይ ኣፍሪካ
ዝሃብካና ድሕረ ባይታ ናይቲ ቋንቋ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ዝተፈጥሮ እቲ ቋንቋ ዝረኸበ ዕድል ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመት ኤርትራ እውን ነፃ ካብ ትወፅእ ኣብ ትግራይ ድማ ትግርኛ ናይ ስራሕ ቋንቋ ካብ ዝኸውን ፅውዕ ኣቢለ እየ ጀሚረ እያ እሞ ኣብ ትግራይ ገብረ ክርስቶስ ክንዲቲ ዝረኸቦ ዕድል ትግርኛ ቋንቋ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ማዕቢሉ ዶ ክበሃል ይከኣል? ከመይ ትሪዮ ጥቕልል ኣቢልካ?
ብክልተ መልክዕ ክሪኦ ደልያና። ሓደ ፈለማ ቋንቋ ትካል ቋንቋ መንግስቲ ቋንቋ ወግዓዊ ቋንቋ ስለዘይነበረ ዳርጋ ምንም ኣይነበረን ክትብል ትኽእል ኢኻ ቅድሚ 30 ዓመት። ስለዚ ምስኡ ተተሓሒዞም ዝመፁ ውፅኢታት ፅሕፈት ኣለው፣ ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣለው። እዚ ብዚ ዓይነት ተለኪዕና እያ ለውጢ ርኢና ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ዝተወሰነ ለውጢ። ግን ኣነ ብኡ ኣይኮናን ክንልክዖ ዘለና ስኢል ብበዝሒ መፅሓፍቲ ብበዝሒ ሕትመታት ኣይኮነን ክልካዕ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ክንልክዖ ዘለና እቲ ቋንቋ ስርዓት ትኽእል ዶ ሓደ ቋንቋ ሲ መለክዕታት ኣለዎ ዶ ኢልና ኢና ክንእርሞ ወይ ከዓ ክንሪዮ ዘለና ብዚ ዓይነት ተርእና እያ ዳርጋ ለውጢ የለን ክትብሎ ትኽእል። ምኮራታት ኣለው ትግራይ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዝበሃል ኣሎ ብብዓመቱ ይመስለኒ ዝተወሰነ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም። ግን ዋላቱ ኣብኡ ዝሕትምዎ ነገራት እውን ምርካብ እውን ኣይካለኒ። ስለዚ ብተበፃሕነቱ እንተሪኢካዮ ብጣዕሚ ውስን እዩ። ካልኣይ ከዓ ብፅልዋ እንተሪኢካዮ ብውፅኢት እንተሪኢካዮ ዳርጋ የለን ክትብሎ ትኽእል መሲሉ ይስምዐኒ። ስለዚ ብዚታት ክትኩ እቲ ዝነበረ ዕድላት ተጠቒምናሉ ኢና ክንብል የፀግመኒ። ብበዝሒ ሕትመት ተሪእናዮ ግን ዝተወሰነ ሕትመታት ኣሎ እዩ ክንብሎ ንኽእል። ሓንቲ ናይ መወዳእታ ነጥብ እዚኣ ክብላ ዝኽእል እንታይ እያ ሓደ ቋንቋ ክማዕብልዎ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዮም? ስርዓት እዩ። ስርዓት ከዓ እንታይ ጠቕመካ መስለካ ገብረ? ድሕሪ ስርዓት ሃሊ ኮይኑ ኣርታዕቲ ይህሉ ቶም ኣርታዕቲ ምርድዳ ኣለዎም። ዝኾነ ኣርታዕሲ ክልተ ኣርታዕቲ ተወሲድካስ ተቀራራባይ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ። ምክንያቱ መለክዕ ስለ ዘሎ እዚ እዚ ከምዚ ይፅሓፍ እዚ ከምዚ ዝኾን ክብሉ ይኽእሉ። ኣብዚ እዋን ግን ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣርታዒ ብናይ ባዕሉ መለክዕታት እዩ ነገራት ዝልክዕ ነገራት ዝዕቅን ዝምርምር ዘርትዕ። እዚ ከዓ እንታይ ይገብሮ እቲ ቋንቋ ዝተፈላለየ ስኢሉ ስርዓት ዘይሓለወ ከከም ሰቡ ከከም ፀሓፊ እዩ ይኾን እሞ ብዙ እንተለቂዕናዮ ብሓቂ ብዙሕ ለውጥ ኣሎ እዩ ምባል ኣይከኣልን ይመበልኩ።
ክብራ ሰማዕትና ብርዱእ ምኽንያት እዚ መደብ ወይ ዘተ ንውሕ ዝበለ ብምዃኑ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሎ ኢና። ተኸታተሉና። ንፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን ኣዚና ነመስግን። ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብና መንእስያት እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ዙር ሩዋንዳ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ካብ ሩዋንዳን ኤርትራን ዝተዋፅኡ ጋንታ መይስታር ምስ ዝዕለም ዘሎ ናይ ቅድም ተቀዳዳማይ ብሽክለታን ናይ ሎሚ ኣሰልጣንን ኣኽሊሉ ሃይለ ፃንሖት ክህልወና እዩ። ምክታልኩም ንዕድም ንፅባሕ ሓሙስ ኩራት ሰማዕትና ባርከስ። ናይ ሎሚ ምሸት ረቡዕ መደብና እዚ ይመስል ነይሩ። መጠኑ ዓጊብኩም ክምትኾኑ ተስፋ ንገብር። ክሳብ ፅባሕ ንራኸብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ደሓን ኣምስኡ ደሓን ሕደሩ።